Ek nou vir oggend wil ek 'n bietjie oor met ons praat oor geld. Nou ek het al een keer, ons is nou Mei maand 2005 het ons die eerste diens gehou in die stadsaal. So dis nou 4 jaar wat hier gepreek is en dis die tweede keer wat ek oor geld gaan praat. Die ander keer was in, ek dink in 2007 wat ek oor Bybelse rentmeesterskap gepraat het, wat basiese Bybelskool module is. En ja, die naweek was net natuurlik awesome gewees. Ek dink ons is almal uitgedaag om die Here op sy woord te vat en ons vooropgestelde idees en maniere van dink wat deur wat ook al beïnvloed is neer te lê en die Here te vertrou dat ons kan doen wat hy wil hê ons moet doen. En dat ons die guts sal hê, die boldness, die courage om dit te doen. En vanoggend wil ek dit nou net bietjie verder vat en dit na ons geld toe vat. Na die area van ons voorsiening en wat die Here daarin kan doen en wil doen en hoekom hy ons wil gebruik en hoe hy ons gaan gebruik. So in die eerste plek, ja, wil ek net terugkom na 'n skrif wat ek die naweek by die kamp ook gedeel het, wat ons oor gepreek het en oor baie gepraat het, ons het nou weer oor het gesing ook in Sefanja 3, wat ons sê die Here wil by ons by 'n plek bring, waar ons absolute vreugde is vir hom. En dis waar ons sien wat die Here vir ons gemeenskappe naartoe vat. Die Here het hierdie gemeenskappe, die Here was hier voordat hy 'n mens was, in Ceres of in Tilbag of Woolsley of Porterville of in die Bokveld, wherever. Die Here was hier en hy het 'n visie en 'n begeerte vir wat hier moet gebeur. En ons vertrou die Here dat deur die leiding van sy Heilige Gees ons daai plan van hom tot uitvoering sal bring. Want hy gebruik ons, sy mense, die kerk, om dit tot stand te bring. En ons wil individue sien en ons wil as 'n gemeente en as 'n gemeenskap op baie plekke sal absolute dat ons die Here gelukkig maak. Dat hy oor ons kan dans en sy liefde ons stil vrede gee. Waar ons kom by 'n plek waar die Bybel in Jesaja vir ons eindelijk 'n verklaring of 'n bevel gee en sê arise and shine for your light has come and the glory of God has risen upon you. Dan sê die ander skrif is in Sagaria 8 wat die Bybel sê mense sal na jou toe aankom net soos in Jesaja wat sê die gentiles, die mense wat nie glo nie sal na julle toe kom. Koning sal na die helderheid van julle lig toe kom. Dit sê in Sagaria dat 10 mense sal aan die pand van jou mantel kom hang en sê asseblief ons weet God is met jou, wys hom vir ons. Dis die plek waar ons wil kom en ek dink 'n area van ons lewe wat krities belangrike rol in dit speel is wat die Here ons mee toe vertrou. Waar oor mee ons rentmeesters is en dis net my so grys dat dit nou vandag eintlik is dat Willem ook dit net deel wat op sy hart is. Want dit is die Here se hart. 'N voorbeeld wat ek nou net vir julle sien, as ons praat oor God en oor geld en oor God wat rentmeesterskap sê is dat ons is eintlik net ons bedryf net dit by die Here se is. Niks is eintlik ons in nie. En ons gaan nou maar net sien vandag ook. Ek dink ek was terwyl ek nou die bietjie oplees en navorsing doen oor hierdie goeders, toe kom ek net agter maar julle ek en ek dink meeste van ons mis dit net totaal. Dit is baie bietjie van 'n shock, maar dis so amazing dat die Here die goed aan 'n vir 'n mens kom openbaar en ek wil net vir julle 'n skrifgie lees. Ek onthou die heel eerste keer toe ek die geleentheid gekry het om die offerande op te neem in die kerk, het ek hierdie skrif gelees. Maar ek was so bietjie op my senuwees, ek het nie geweet wat om te doen nie. Toe kom Sadiekie voor my by Bybel en ek sê, okay, julle kan nou maar julle pen en papiere uithaal. En toe begin ek wil net vir julle lees, dis 'n redelike lang stukkie wat nou nie daar op is nie, is in 1 Kronieke 29, vanaf vers 1 tot 17. koning Dawid het toe na die hele vergadering gedraai en vir hulle gesê, my seun Salomo, wat God as die volgende koning verkies het, is nog maar jonk en onervare. Die werk wat vir hom wag is groot, en die tempel wat hy bou is nie, maar net nog een gebou nie. Dit is vir die Here God self. Ek het elke hulpbron tot my beskikking gebruik, en soveel as wat ek kon by mekaar gemaak, om die tempel van my God te bou. Daarom is daar nou genoeg goud, silwer, koper, yster en hout, sowel as groot hoeveelhede onyksstene, ander kosbare stene, dierjuwele en allerhande stene en marmerstene. Omdat die tempel van my God my na in die hart lê, gee ek al my persoonlike skatte van goud en silwer om met die konstruksie daarvan te help. Dit is buiten die boumateriaal wat ek reeds by mekaar gemaak het vir sy heilige tempel. Ek gee nou meer as 102 ton goud van Ofir en meer as 238 ton gesuiwerde silwer om die mure van die gebou oor te trek en vir die ander werk van goud en silwer wat die ambagsmanne moet doen. Wie gaan my voorbeeld volg? Wie is gewillig om vandag geskenke vir die Here te bring? Toe die familieleiers, stamleiers, generaals en kapteins van die leer en die koningsadministratiewe personeel gewillig bygedra. Vir die oprichting van die tempel van goud het hulle gegee 170 ton goud, 10.000 gouden muntstukke, 340 ton silwer, 612 ton koper en 3400 ton yster. Onder toesig van Jegeel en afsameling van Gerson het hulle ook talle edelgesteentes bygedra vir die skatkamers van die huis van die Here. Die volk het gejuig oor die offers, want hulle het vrywillig en heelhartig bygedra vir die Here. Koning Dawid was ook vol vreugde. Dawid het die Here geprys waar die hele vergadering teenwoordig was. O Here, God van ons voorouder Israel, mag U vir altyd geloof word. Aan U, Here, behoort die grootheid en heerlikheid, mag, roem en majesteit. Alles in die hemel en op die aarde behoort aan U, Here. Aan U behoort die koninkryk. U is verhewe bo alles. Rykdom en eer kom aan U alleen, want U heers oor alles. Krag en mag is in U hand om te verhoog en te versterk. Ons dank U, o God, en prys U heerlike naam. Maar wie is ons toch en wie is my volk, dat ons enig iets vir U kan gee? Alles wat ons het, kom van U af. En ons gee net vir U dit wat U reeds vir ons gegee het. Net soos ons voorouers, soos ons vreemdelinge en bywoners in die land, ons daar op die aarde gaan soos in skaduwee verby. Here God, selfs hierdie boumateriaal wat ons ingesamel het, om die tempel te bou, om die heilige naam te eer, kom van U af. Dit behoort alles aan U. Ja, en ek dink as mense na daai skrifte gaan kyk, dan sê dit klaar genoeg. Alhoewel Dawid seker die rykste man was, of Salomo nou na hom, hy het nou, Salomo het geërf by sy pa, so ek dink Salomo was die rykste man wat daar nog was. Maak nie saak hoeveel jy het nie, maar as jy besluit om alles vir die Here te gee, dan maak het seer. Daai 170 ton goud en nie. Ja, het is net awesome. En Dawid het 'n openbaring gehad van, al gee ek alles, dis in elk geval nie myne. Gee nie dit wat die Here vir my gegee het, net eenvoudig terug vir hom. En het openbaring gehad dat Here ons lewe is in elk geval gaan soos 'n skaduwee verby. En die goed waar ons so is baie stres in te kere gaan, help ons niks, want dit bly net hier. En as dit nie in die regte verhouding is, die sorg het nog ons ondergang ook. Ok, so, wat ons sê is, ons praat nou maar oor geld in die algeheel, maar dit is nou alles wat die Here ons mee seën. Dit is God sin. Dit is nie ons sin nie. Ok, nou hoe is ons gewoon stel om hierdie resources, hierdie hulpmiddelen by mekaar te kry. Ek begin het Ek het ook nog maar gesien, ons gaan miskien volgende week, en dalk die week daarna ook nog 'n bietjie moet praat, want daar is net soveel wat 'n mens kan sê. Daar was ook 'n paar vrae wat mense vir my gestuur het op rondom die onderwerp, wat van hulle sal ons nou vandag by uitkom, maar van hulle op 'n later stadium. So ek wil net begin, en baie van hierdie goed is basies, maar ek dink het belangrik dat ons net daarna kyk, hoe is ons veronderstel om hierdie goed by mekaar te maak. Ek het die eerste plek praat die Bybel daarvan, ons moet werk. Jy moet werk, jy moet baat by jou arbeid. Ok? In 2 Tessalonisense sê Paulus daarvan, 'n klomp ouens wat hulle, en dat, ek het prys Here, so 'n man gehad in my selgroep in Somersetwes, hy het nie gewerk nie. Hy het 'n ryk ma, of 'n ma, nie 'n ryk ma nie, maar sy ma het maar, hy was al 40 something, en sy ma het maar nog vir hom gesorg, en hy hang dit in die Christen koffieshops uit. Maar Paulus sê vir iemand wat nie bereid is om hard te werk nie, hy die kerk gewaarsku om daai ouens uit te sort en hulle uit te skop, as hulle nie wil luister nie. Hy het gesê, as jy nie werk nie, gaan jy nie kos kry nie, en jou Christen broers gaan ook nie vir jou kos gee nie. Jy gaan werk. So jy moet werk. Dan vereis die Bybel van ons, dat ons slim ons geld moet belê. Beleggings moet jy maak. Ons ken allemaal die gelykenis wat by die Here vertel oor die ouens wat die talente gekry het. En talente was geld. Talente was nie hoogspring of hamer gooi of koekbak nie. Dit was geld wat die Here toegedeel het. Die eienaar, die meester het geld vir verskillende ouens gegee, verskillende hoeveelhede, en hy wou gehad het dat hulle moes industrieus wees. Hulle moes met daai geld maak. So die Here verwag dit van ons. Dis 'n voorvereiste. In die derde plek sê Spreuke dat 'n goeie man los 'n erflating vir sy kinders, se kinders. OK? So dis ook 'n voorvereiste. Jy moet 'n erflating laat. Die Here verwag dit van ons. Dan is dit aanvaarbaar om geld te maak deur donasies. Iemand kan vir jou geldjie gee, dis alright, met die Here. OK, selfs ons belastingwet is alright daarmee. Mense mag vir jou donasies gee. Nou dan is daar ook 'n paar goed hoe jy nie geld moet by mekaar maak. Ons gaan net vinnig na hulle kyk. En die eerste een is, jy mag nie steel nie. OK, die Bybel is duidelik oor dit in Eksodus 20. Jy steel wanneer iemand anders se eiendom neem. Daar's moeilikheid as jy dit doen. Maar die Here het daai toevertrou aan iemand anders. OK. Ons kan ook nie geld maak deur afpersing. OK. Dis om iemand anders se eiendom te bekom deur dreigemente. Okay, nou dit klink vir ons nee, maar dit gaan seker net daar in Sierra Leone aan, nie hier by ons nie. Maar ek het 'n vriendin wat op 'n stadium gewerk het vir 'n prokureursfirma, en al wat hulle gedoen het is om mense te verdedig wat winkelgroepe wat goed op huurkoop verkoop, wat daai mense afpers. So daar's paar maatskappye wat genoteer is op die effektebeurs wat gaan huil as Jesus terugkom. Want hulle maak hulle geld deur afpersing. Woekery. Leer jy ons moet woeker met ons geld. Wat beteken om te woeker? Daar's 'n woekerwet in Suid-Afrika wat beteken jy mag nie bo sekere belasting rentekoers vir mense vra om te leen. So as jy geld maak deur 'n onredelike rentekoers te vra, gaan die Here jou pietsies gee. Jy mag nie woeker nie. Ek het altyd gedink woeker is 'n goeie ding. Verdrukking. Jy kan nie deur ongeregtigheid aan ander mense doen jouself verryk nie. En ek dink hier kom dit in huis toe. Ons gaan 'n bietjie later daar praat. Wat die Here sê is, die dagloner moet julle goed na kyk. As julle hom verdruk, gaan julle met my toe doen kry. Omkopery. OK? Ons het die daardie keer gepraat, sekere lande in Afrika doen jy nie besigheid as jy jou maatskappy nie 'n begroting vir bribes inwerk van die begin af nie. Die Here gaan nie daarvan hou nie. Dit is in konteks van die Ou Testament. Ons het ook gesien dat die mense het ook loetjies getrek in die Ou Testament. Hulle het tot loetjies getrek in Handelinge, maar dit was voor die uitstorting van die Heilige Gees. Loetjies trek was 'n goeie manier om regverdig te bepaal wie kry iemand iets. OK? Maar dit is nie dobbel of omkoop gewees nie en om so ek het net maar die naweek 'n skrif vir Christus gedeel wat sê in Spreuke wat sê your gift will make room for you and bring you before great men. Okay, so met ander ek het altyd gedink dis die gawe wat die Here in jou gesit het. Maar dis actually die persent in jou hand. Okay? Maar dit hang af in jou hart of dit 'n geskenk is of dit 'n omkoopprys is. Gee dit ongeag of is daar 'n verskeilde agenda aan wat jy gee. Ons kan self die Here probeer omkoop. Ons harte soek die Here. Dan nog een na een hierso, werkverslawing. As jy jouself verryk deur uitputting, dan hou die Here nie daarvan nie. Spreuke 23 vers 4. Ek gee nou nie al die lees nie al die skrif nie, is net te veel. En dan natuurlik dobbel. As jy jou geloof plaas op kans, liewer as om jou grond te bewerk, dan is dit ook 'n probleem. Die Here hou nie van dobbel nie. Daar's nie met dobbel self, is nie self 'n sonde nie, maar dit jy kan nie anders as om te sondig deur dit te doen nie, want in die geloof wat jy sit op kans, is sonde vir die Here. OK? So ons moet nie dobbel nie. Spreuke 12 vers 11 sê, "He who tills his land will be satisfied with bread, but he who follows frivolity is devoid of understanding." Dit beteken as jy op fancies, as jy op kansse gaan, as jy jou hoop op goed wat vlietend is sit. Okay, so die Here wil hê jy moet die grafie vat en hard werk. Okay, so rentmeesterskap op die einde van die dag is om iemand anders se eiendom of se besittings namens hulle te bestuur. So alles wat die Here vir ons toedeel is syne en hy vertrou ons dat ons sy handleiding gaan volg en daarmee handel soos wat hy wil. So dis hoekom ek dink belangrik het as jy daarna kyk. In Matteus 24 vers 45 sê: "Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?" Die Here soek daai goeie en verstandige getroue diensknegte en dit wil ons wees. OK, so nou seën die Here met jou met 'n goeie werk en jy het 'n goeie inkomste. Wat verwag die Here van jou om te doen met dit? OK, klomp goedjies. Spreuke 6 vers 6 tot 8 sê jy moet spaar. Sê gaan na die muur luihard. Kyk na sy ween word wys. As dit somer is, maak hy kos bymekaar vir wanneer daar 'n seisoen kom en hy het miskien nie voorsiening gaan hê nie. So die Bybel sê ons moet spaar. Deel van jou begroting vir die maand moet wees om te spaar. Matteus 25 weer eens, ons moet belê. En ons moet so wys as moontlik belê. Spreuke 13 vers 22 sê ons moet voorsien. Jy moet sorg vir jou familie en jy moet so goed vir hulle sorg dat daar vir die tweede en die derde geslag oorbly. Dan sê Spreuke 22 vers 7, as jy 'n slaaf raak, moet jy skuld aangaan. So ons moet wegbly van skuld af. Spreuke 22 vers 7. As jy goedies nie daar op die bord nie, maar toe maar. Spreuke 22 vers 7. Nou iemand, jy sal hoor baie mense praat van, daar's meer skrifte in die Bybel oor geld, as oor enigiets anders. So die mense sal vra, maar luister, is geld en die bestuur van geld en rentmeesterskap dan die belangrikste onderwerp in die Bybel? En dit is nie. Goeie nuus. Die evangelie van Christus, die hele gospel die woord van God en sy redding vir ons is die belangrikste boodskap. Deurdat daar baie gesê word oor geld en ons bestuur van dit, maak dit 'n belangrike punt op die agenda. Maar dis nie die belangrikste ding nie. En weer eens, dis nie as ons het dit die naweek ook net weer besef, as ons fokus op die regte dinge, dan gebeur die regte goed met ons. So dit gaan nie oor, jy probeer alles, elke punt bestuur en reg doen nie. Ek dink as jou hart reg is, en jy is oop dat die Here jou kan lei, en jy is getrou in die woord, dan gaan die Here ons bring by ons plek, by daai plek. As ons gaan kyk na alles wat rondom geld aangaan in die Bybel en veral nou na die Nuwe Testament, dan gaan dit alles eintlik oor gee. Daar's hier en daar gee die Bybel vir jou skrifte en sê jy moet belê, jy moet spaar, jy moet sorg. Maar as jy gaan kyk na hoeveel keer daar gepraat word oor gee, dan skrik jy. En ons het nou vanoggend ook daar gepraat. Dit is waar God se hart lê. Dit is hoekom daar voorsorg getref word. In die Ou Testament, as ons kyk byvoorbeeld na hoe die bestel die kultuur gewerk het, is as jy 'n stuk land gehad het, okay, eerstens in die Ou Testament het almal nie tiendes betaal nie. Die mense wat tiendes betaal het, was mense wat grond gehad het wat hulle kon bewerk. En dit het eintlik van pas gewees op die beloofde land, die grond wat die Here vir mense gegee het, gesê, luister, jy het niks gedoen om dit te kry nie, ek het daai grond by ander mense afgevat en dit vir jou gegee, en toe is daar 'n wet ingestel, dat jy tiende van daai grond sou gee. So weduwees, mense wat arm was, daar was nie 'n riglyn vir hulle om te gee nie. As jy land gehad het en jy geproduseer, dan was daar riglyne vir jou om te gee. So wat gebeur is met die kerk en met ons goeie Christene, wat nou dan karismatiese Christene is, of lewengewende kerke het, of whatever. Ons, as jy gaan kyk na die geskiedenis van die kerk, het hulle die wette gevat en net so ingebring en deel gemaak van die kerk en sy manier van doen. Ons het nie eintlik ooit gaan kyk na wat sê die woord eintlik nie. Ons gaan nou net daarby kom, maar die met alle woorde, as jy dan 'n stuk land gehad het en jy het om bewerk, dan het jy daar tiende gegee. Jy het genoeg, die are wat op die grond geval het, mag jy nie opgetel het. Jy mag nie alles afgemaai het nie. Want daar die weduwees en die arme mense moes kon kom en vir hulle kos by mekaar maak op jou land. Niks geëlektrifiseerde heininge nie. Die gemeenskap moes kon deel in die seën wat die Here jou mee seën. OK? As ons nou dan vra, OK, maar wat sê die Bybel dan moet ek gee? En ek dink altyd dit, ek het dit nog altyd gesê, maar ek het dit half oningelig gesê. Dis nie asof ek dit wat ons moet gee hang van jou en jou verhouding met die Here af. Ons kan kyk na die Bybelse riglyne en sê, daar's 'n riglyn van 'n tiende, so kom ons werk van dit af as 'n minimum. Maar eintlik nêrens word dit gestel as 'n minimum in die Nuwe Testament nie. In die Nuwe Testament sê Jesus, ja, sal, ons gaan nou daarby weer kom, so as jy die skriffies wil hê, gaan ek nou nog gee. Sê Jesus vir die mense, luister, die Fariseërs gee tiende van alles wat hulle het. Maar dis nie vir my goed genoeg. Julle moet beter doen as dit. Dis eintlik die enigste riglyn wat ons het. Maar dan is daar baie riglyne wat die Here vir ons gaan en hy sê, so moet julle gee. En ek dink die belangrikste voorbeeld wat ons kan vat, is dit wat God die Vader gedoen het. Hy het sy beste en alles gegee. Alles. Alles wat nodig gehad het, om te sorg dat ons vandag hier kom sit, is gegee. En hy het dit nie gegee en gedink ek gaan dit verloor, maar dis alraai nie. Hy het geweet dit wat ek gee gaan losmaak dit wat moet inkom. En ek dink dis daai vertroue ding by ons. Ek lees in die navorsing wat ek gedoen het, vra iemand daar op 'n vraag, dis 'n webwerf wat basies net gaan oor hoe gee jy? En die ouens vra maar, luister, kan ek myself bankrot gee? En die antwoord is probably not. En dan begin hulle dit verduidelik. Want die Here gaan nie, as jy ingeligte geloofsbesluit neem en jy die Here en jy gee, jy kan nie hom. You can't outgive him. Die Here sal dit wat jy saai verseker vir jou teruggee. Dit wat jy gee, vir die ding is ook, ons het gesê van God die Vader. Die Here sê ook nie noodwendig in die Bybel dat dit wat jy gee, gaan jy nou terugkry nie. Jesus is sacrificially gegee. Wat is Afrikaans? Die Here verwag van ons om baie keer te gee dat dit seer maak. Ons word eintlik as Christen in elk geval geroep om 'n lewe van opoffering te lei. Wat vir ons soos opoffering voel, maar eintlik is dit nie opoffering, eintlik is dit 'n blessing. Maar vir ons is dit aanvanklik 'n berg en dan 'n opoffering en dan kom ons as jy verby die opoffering is, kom jy eintlik agter, "Jog, maar dit is amazing." Want die Here is daar vir my. So as daar is ook nie vir alles presiese riglyne en antwoorde en metodiek en teorieë nie, want die Here soek ons harte. En hy soek 'n verhouding met hom in die area van dit waarby hy jou toe vertrou. As ons gaan kyk net gou na wat sê die om terug te kom, 'n tithe is waar ons woord 'n tiende vandaan kom, kom uit die Ou Testament uit, wat beteken 'n tiende. So nou gee ons 'n tiende. Maar die Ou Testament sien ons dat 'n ou wat 'n tiende betaal het, het twee keer 'n jaar 'n tiende betaal. En elke derde jaar nog 'n tiende. So die Here het in die Ou Testament van die ouens verwag 23.3% van sy opbrengs. En as die oes afkom, gaan die eerste gaan na hom toe, die beste gaan na hom toe. Voor die ouens het pak, gaan hulle na die ander pak huis toe. Die uitvoergoed, die tweede en die derde graad word gepak vir oorsee. OK? So julle kan daar gelees dis Deuteronomium 12, 14 en 26. Dis net die basiek. Dan het die Here verwag van die ouens vrywillige offerandes. En almoes boop dit. So hulle moes nog gee vir die armes. Die 23.3% was vir die huis van die Here. Dit was om te sorg die leviete wat die priesters was het nie land gekry nie. Hulle was afhanklik van daai ouens se gehoorsaamheid om hulle geld te gee, anders het hulle nie geëet nie. So dit was vir die leviete, dit was fisies vir die huis van die Here, wat hulle dan ook gedoen het, hulle het gereeld etes gehou. Sodat die mense wat nie kos het nie, kan kom kos kry by die tempel. So jy daarvoor gegee. En dan het jy gegee sodat die kerk kan uitgaan en gemeenskap kan gaan bly. So eerstens was daar gesorg vir die mense wat in bediening was, daarna was dit vir die mense wat in die kerk was, wat nie vermoond was nie, en daarna was dit buitentoe. Okay. In Matteus 5 vers 20 sê Jesus, toe hy nou met hulle leer rondom die fariseërs, hy sê, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan. So die fariseërs het daar gesê, maar luister, ons is so oulik. Jesus sê vir hulle, julle gee selfs 'n tiende van elke kry wat julle in julle kos gooi. En Jesus draai dan om na sy disippels toe en hy sê, luister, julle geregtigheid moet meer oorvloedig wees as hierdie ouens, anders moet julle nie dink aan die koninkryk nie. Okay. So as ons gaan kyk na die Nuwe Testament, raak dit 'n bietjie nog meer radikaal. En as ons gaan kyk na Matteus 22 vers 43 tot 40, sal ons basies sien gee is op dit gebaseer. Dat die Here die mense daar uitdaag om jou lewe neer te lê vir jou vriend. Jou lewe neer te lê vir jou naaste. So, gaan jy jouself onthou van iets om te sien dat dit in iemand anders se lewe gebeur. As jy sien jy is nou net op die punt om jou en ek ek kan net daarvan getuig dat ek dit nou maar in Stellenbosch goed gesien en veral nou pastoor Fred Meyer se lewe. Ek dink die eerste keer ek was op daai stadium nog nie met die lewe vir die Here gegee nie, maar my broer was baie, hulle het op 'n huis buite 'n plaas gebly en ek het nou hom leer ken, so ek was aangetrokke teenoor die man, maar ek het nie geweet wat om daarmee te doen nie. So toe het ek maar in sy tuin gaan werk op 'n stadium. So nou en dan het ek sien toe gegaan en gesorg dat sy goed reg is. En dan kom ek daar, die eerste keer wat ek kom, toe staan daar twee karre in die garage. Volgende keer toe ek kom, toe staan daar nie een nie. Doch ek, wat gaan nou aan? Toe hoor ek nie, maar hy het dit weggegee vir mense wat die karre het nie. En ek het baie keer sulke goed gesien, dan bless iemand om met 'n BMW, dan gee die kar vir sy ouers, want hulle nog nooit 'n kar gehad nie. Of so iets, dit het my net, dan dink jy, dat ek het baie tyd gehad om oor die goedjies te doen, want dit het nie baie sin gemaak vir my nie. So, ek kon regtig leer en sien, dat hierdie ding is 'n verhouding met ons en God, en ons vertrou op wie God is. Het gaan nie oor wat jy in jou hand het, of wat in jou sak is nie. Het gaan oor aan wie glo jy. Wie is die een wat vir jou voorsien? Ek dink net in my eie lewe is ek baie uitgedaag met dit, en ek weet, ons het nou die dag is 'n vriend van my van Amerika af hier, en hulle het my voorgestel in materiaal wat ek nou besig is om na te kyk. Maar, een mens kan so die pot eintlik heeltemal mis, deur op sekere goed nie te fokus nie, en ek weet vooral, daar is 'n gawe wat die Here vir my gegee het, om te gee, wat ek glad nie in wandel nie. En bring dit nou maar hier in die lig voor julle, want dit is eintlik verskriklik. Want die Here wil, ek weet, jy is nog getrou nie in die minimum, en dan so, miskien so bietjie nou, meer nou en dan, maar die Here wil hê ons moet wandel in oorvloed, by tye en by tye wil ons, is dit alright as jy niks het nie. Ons sien dit in die Nuwe Testament, en as ons kyk na die standaard wat gestel word, Johannes die Doper kom en hy preek eerst 'n bietjie van die evangelie. En hy sê, okay, luister, julle, daar is 'n behoefte in die gemeenskap. Johannes, ek wil hê jy moet huis toe gaan en die helfte van jou klere gaan uithaal en dit kerk toe bring asseblief. En jy moet nou jou koskas toe gaan en die helfte uithaal en dit bring asseblief. 50%. As jy iemand sien wat nie kos het nie, gaan al die helfte van die klere en gee dit vir daai. En Jesus kom challenge ons nog 'n bietjie verder en hy trek die baar op na 100% toe. Hy staan in die tempel en mense kom gooi hulle geld in. Daar kom 'n vrou wat nou nog net R70 oor het vir die maand. Sy sit al 70 in. En Jesus sê daai sy gee. Die ander ouens hulle please maar net hulle eie dinge. Daar's iemand wat gee. Want nou is hy afhanklik van my. Kyk, sê nie die Here gaan ons elke Sondag lei om jou weer sy oop te maak nie, maar dit is as ons wil gaan kyk na 'n standaard, dan is dit die standaarde wat gestel word. Ons harte. Paulus sê in 2 Korintiërs 9 vers 7, wat moet jy gee? Dit wat jy in jou hart voorgeneem het om te gee. Moenie kyk na wie jou wat leer of sê nie, wat sê die Here vir jou om te gee? En as daar's ouens in die wêreld wat 50 en 60 en 70% van hulle jaarlikse wins gee en hulle besighede groei, dit maak nie sin nie, want hoe werk dit nou? Maar dan is dit wat jy voorgeneem met jou hart in verhouding met die Here om te gee. En dis nie te sê dat dit kan werk vir 5 jaar op sy budget en die 6de jaar kan dit dalk nie werk nie. Dis nie te sê ons gaan nou gee want ons weet dit gaan elke keer beter gaan nie. Die Here soek, vra ons moet gee ongeag. En baie keer gaan jy dit gee as 'n opoffering en jy gaan daai opoffering voel in jou bas. En dan gaan die kerk daai maand vir jou moet help met kos. Maar jy was gehoorsaam om te gee. In 2 Korintiërs 8 wil ek net vir ons lees vers 13. Ek bedoel nie julle dat julle gebrek moet ly om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees. Moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. So ons moet 'n deursnee maak om te sorg dat almal eintlik dieselfde lyk. Ons is baie radikaal in die begin aan die kerk en ek het vir Rolf gesê ek dink almal in die bediening gemas moet sit die golfs ry. Dat ons kan sorg vir die dit is nou 'n bietjie simpel, jy kan nie so bereël maak nie. Maar wat hierdie skrif sê is jy moet dat ek wil hê onder in die gemeente moet daar ewewig wees. Sou ons dit swaar kry, moet ons hulle help. OK. Nou hierdie ding lei, ons begin by 'n punt en met verhouding met die Here groei ons. In leiding van die Heilige Gees en wat hy wil hê vir jou vir hierdie stadium, daar begin ons. En ons groei daar. Dis dieselfde met ons as 'n gemeente. Ons het 'n vir ons finansies het ons 'n finansiële komitee, ons het 'n riglyn, 'n manier hoe ons die geld hanteer, aan hoe ons dit administreer, wat ons dit doen. Ons boeke word op die stadium so gedoen dat dit word op pastel gedoen. Al die kerke se boeke is oop op rekenaar vir op hoofkantoor. Hulle sien elke movement wat daar aangaan. Ons is verantwoordbaar in die lig met alles. Ons tiendes word oorbetaal, sodat daar gaan sorg word vir ander bedieninge ook. Ons moet ook groei in ons rentmeesterskap as 'n gemeente, maar ons moet iewers begin en ons moet die Here vertrou dat hy vir die Heilige Gees daai standaard stel. In 2 Korintiërs 8 vers 9. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Jesus was bereid om alles, ons het die naweek gepraat oor Abraham ook. Abraham het die Here geroep om iets te doen en hy moes afsien van al die lekker dinge in sy lewe, sy dubbelverdieping huis laat vaar, die kar in die garage los, en Abraham het vir die res van sy lewe in 'n tente gewoon, alhoewel hy 'n ryk man was, het die roeping wat die Here op sy lewe gehad het, 'n kostes beteken vir hom, opoffering beteken vir hom. En ek dink net wat die duiwel doen is hy, ons hoor van die standaard van 10%, en dan kap ons sommer die plafon bo dit vas. Of ons gooi hom sommer beton met yster tussenin. En dan operate ons daarin. En partykeer maak ons dit net nie tot die 10% nie. En werk ons weer geloof op tot ons daar kom. Maar daar bly ons. En hier's van julle hier wat die Here geroep het om te saai. Sodat hy die parskype kan volmaak sodat jy kan gee. En ons gaan nooit daarby kom as ons dit beoefen nie. So kom ons maak onsself net oop om te hoor by die Here wat hy wil hê vir ons. In Johannes 3 vers 16 tot 18 sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. En ons behoort ons lewe vir die broers af te lê. Maar wie gaan die goed van die Maar wie die goed van die wêreld het en sy broer sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met daad en in waarheid. En in van ons wil die Here kom sê, luister, jy het beplan om vir jou, wat kan ek nou noem, nou nie op voorbeelde gebruik wat, kan, jy het beplan om vir jou strandhuisie te aan te skaf hierdie jaar. Maar ek voel, daai 500.000, wat jy wou neersit as deposito toe, hoe daar gaan na Bossie toe. Na die, wat, Klein Bossie, Agter Bossie, Donker Bossie, wat is die plek se naam? Onder Bossie. Ek wil hê julle moet daar 'n huis opsit, wat kan kyk vir daai kinders. Jy gaan nie jou naamplaatjie op buite opsit nie. Ek gaan dit net gee. OK. Die Here wil so met ons begin praat. As ons sê, die ouens gaan hardloop en mekaar uit die pad uit tackle om in jou mantel van jou, op die pand van jou mantel te hang en te sê, ons sien God is met jou, gaan dit seker goed kos. Dit gaan realiteit kos van jou verhouding met die Here en wat ons kan gee. En ons gaan as gemeente van tyd tot tyd se geloof gestrek moet word om sekere goed te doen. Maar die Here wil hê ons moet dit doen, alhoewel dit nie lyk asof ons kan doen nie. En dieselfde in jou lewe. Wanneer ons groei in ons vertroue op God, weet hy is die een wat vir ons voorsien. Daar was 'n vraagie gewees van, gee ek my nou my tiende voorbelasting of nabelasting? En ek dink waar ons tot vanoggend toe gekom het, diskwalifiseer daai vraag, want die tiende bestaan nie meer nie. Want die tiende is te min. Dis die beginpunt in jou verhouding met die Here. Maar die Bybel leer ons dat God soek die beste. Nou die, ons bly in 'n land waar daar belastingwet is en dis so ingestel dat hulle 'n sekere persentasie van jou inkomste vat. Ons moet eintlik vra, want ek kan nie voor staan en sê van môre af moet jy so jou tiende gee nie. Want dis tussen jou en jou verhouding met die Here. Met die Bybel as 'n riglyn. So ons gaan nie hare kloof en sê voor teks of na teks nie. Ons kan gaan kyk en sê wat sê die Bybel met jou hart wees. En die hart sê die Here sê as haar oes staan, soek ek net die beste eerste asseblief. En daarna kan jy nog gee Jeffrey Keiser wat hom toe kom, maar ek soek die beste. En dan is dit jou besluit wat jy daarmee gaan maak. Wie verdien die beste? SARS of die Here? Spreuke 3 vers 9. Vereer die Here met alles wat jy besit. Geef hom die beste van jou oes. Hy sal jou opgaarplekke volmaak. Jou parstype sal te klein wees. Waar gee ons? Is dit alraai dat ek my geld vir die evangelis gee wat in Cambodja preek? Kan ek vir die Rooikruis my geld gee? Of vir wat doen ek met my geld? Die Bybel is daaroor baie duidelik. God die Vader het vir Jesus gegee om 'n prys te wen. En dit is die kerk. Efesiërs 5 sê, Jesus het sy lewe neergelê vir die kerk, vir wie hy lief is. Die kerk is die voertuig wat die Here wil gebruik om social reform, gemeenskap, bediening mee te bereik. Dit is volgens die Bybel die Here se bestel. En ons kyk, sien duidelik, toe die Heilige Gees uitgestort is en mense kom tot bekering en handeling, in Handelinge, toe gebeur daar iets. Die mense kom tot bekering en nou sê die Grieke, maar luister, julle kyk so mooi na die Hebreëse weduwees en kinders, maar ons weduwees ly ook honger, kan julle ons help nie? Want hulle kom nie meer by alles uit nie, dis te groot. En in Handelinge 6 vers 1 sal aan daardie tyd toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreëse sprekendes klagte gekom van die Grieks sprekendes dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Met ander woorde, daar was daaglikse versorging van mense wat in behoefte was deur die kerk. Die 12 apostels roep die al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Dit beteken, ons moet aanhou om te bid en te gaan preek en vir die ouens te leer wat sê die woord van God. Maar daar moet iemand anders moet ons nou help teer daar werk te doen. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle in hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag op gebed en bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges bygeval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nikolas en van Antigo afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Hulle stel toe die diakens aan en hierdie ouens se job is om te kyk dat almal versorg is. Eerstens dat die mense wat in die gemeente is versorg is. En dan tweedens van daar om in die gemeenskap uit te gaan. En dan die wat arm is, te versorg. As ons die Bybels lees en die woord sien, dan het die Here 'n sagte plek, 'n liefde vir mense wat kwesbaar is. En dis ons verantwoordelikheid om daai voorbeeld te stel in die gemeenskap. As die Christene moet ons omsien na die mense wat arm en behoeftig is. Natuurlik soveel ons kan, maar dit moet groei. Want ons doen dit in die geloof, ons doen dit in gehoorsaamheid in die Here en daarvoor moet daar moet nie te min kan wees nie, want die Here sal alles voorsien wat nodig is om te voorsien. Daar was ook 'n vraag gewees, maar as die Here nou vir my sê, ek moet my geld belê, en ek moet voorsiening maak, wanneer is dit genoeg? Daar weer eens is daar nie 'n perk om te stel. Wat hulle bespreek in die materiaal wat ek nou gekyk het, is, hulle stel ook voor, en ek het dit nou die dag eintlik 'n tyd gelede, het ek dit op radio, is daar so 'n geldprogram in die namera, en toe sê die ou, die beste wat jy kan doen, op belasting gewys. As dit die dag as jy jou laaste asem uitblaas, moet daar nie 'n sent in jou bank wees nie. Dis die beste wat jy kan doen. En dis die riglyn wat hierdie ouens gebruik in hulle berading ook. Jy moet gee vir jou kinders. Daar moet 'n nalatenskap wees, maar jy moet weet hulle het 'n verhouding met die Here en hy is hulle voorsiener. Maar daar's ander mense wat nie in daai plek is nie. So jy moet maar jou geld gee en weggee. Jy hoef nie alles te stoor nie. Die Here sal na jou kinders ook kyk. So ons boedel, hoef nie in hierdie familie in te sluit nie. It's amazing, want as jy kyk op Stellenbosch, hoeveel mense studeer op beurse as gevolg van mense se boedels. Hoeveel mense vandag in hierdie gemeenskap kos kry, skoolfooie betaal word, as gevolg van boedels, wat in die gemeenskapswerkers toevertrou word. Dis wat die mense die Here moet sien en ervaar. En jy moet dit nie doen omdat jy kwaad is vir jou kinders, sny hulle in die boedel uit en gee dit weg nie. Ons moet groei in ons verhouding en ons afhanklikheid van die Here in hierdie area. En wat die Here ook al vir jou sê, op pad soen toe, kan nie daai gehoorsaamheid beïnvloed om met hierdie einddoel in gedagte hê nie. As die Here dit vir jou bestem het, maak nie saak wat jy doen wat hy vir jou vra nie. Dit kan nie diskwalifiseer wat hy vir jou gaan doen nie. Maar die Bybel is uitdagend deur te sê dat julle gaan krone kry. Julle gaan rewards kry. Maar die Bybel is uitdruklik ook daarmee dat partykeer gaan jy moet wag vir die ewigheid. So ja, jy gaan in jou gehoorsaamheid ook geen doen en jy gaan dalk nooit 'n kar kry. Maar dit gaan nie oor die karrie, dit gaan oor jou verhouding met die Here en jou gehoorsaamheid om hom gelukkig te maak. Om te doen wat hy vir jou vra. Bykomstighede is, Paulus sê, ek het geweet in my volk van die Here, wat het was om oorvloed te hê. En ek het geweet wat het is om honger te ly. Ek het geweet wat het was om aan 'n stuk hout vas te gryp, te klou op die see en jy dink jy gaan versuip. En ek het geweet wat het is om in 'n warm bed te slaap. In my volging van Jesus Christus. So ons kan nie sê, gee en jy gaan 100 keer terugkry. Die Here soek ons hart. Hy soek ons gehoorsaamheid, sodat hy die volgende ding vir jou kan sê. So prakties, hoe dit by ons werk. Jy het 'n keuse om jou, dit wat die Here jou oortuig om te gee, of wat jou tiende is, of addisioneel is, wat dit is, per internet in te betaal in die bankrekening. Jy kan jou naam daarop sit of nie. Dit word nie opgecheck nie. Daar word nie 'n lys gehou of 'n register nie, want dit is tussen jou en die Here. Daar is sisteme wat opgestel is sodat daar so min as moontlik mense weet wat aangaan. Dan is daar mense wat geld in die sakkie gooi of addisioneel gee. Dan vra ons dat mense almoese bring. Met ander woorde, dan het jy nou al gegee wat jy vir die Here het jy voorgeneem het in jou hart, wat jy hierdie maand of hierdie jaar gaan gee. Dan gee jy addisioneel, omdat die Here vir jou miskien met iets gebless het, of jy voel lus om dit te doen. En dan is daar 'n oproep wat ons sê, luister, ons het 'n spesiale projek aan vir hierdie ding in die gemeenskap, bring asseblief dit. Dit is addisioneel. Van ons kant af, betaal ons 'n tiende, eintlik baie meer as dit, oor aan die kerk in Stellenbosch. Daai geld word in 'n pool gegee, en dit word as 'n tiende oorbetaal aan ander organisasies. Ouens wat evangelisasiewerk doen, ouens wat maak nie saak wat dit is nie. Ouens wat daar uit kinders kyk, ouens klop verskillende goed. Gaan daai geld voor. En dan buiten dit is dit ons verantwoordelikheid om vir behoeftiges in hierdie gemeente te sorg met die wysheid van die Here. En dan uit te reik daarna na die gemeenskap buite ons. En ons in Suid-Afrika is daar een manier vir die kerke wat baie maklik is om geld te bekom, en dis die lotto. Maar ons kan nie geld by die lotto vat nie. Want dis nie 'n seën. Ons kan die lotto se geld vat as iemand dit vir ons gee en dit weggee, maar die ou vra om te repent dat hy gedobbel het, maar en dis ongelukkig in Suid-Afrika op hierdie stadium word meeste gemeenskapsprojekte befonds deur iets wat nie 'n seën opdra nie. En nie 'n seën kan verwek nie. So dit gaan vandag oor, Here, wat is my verhouding van vertroue met U? Here, ek het regtig net geloof vir dit op die oomblik. Maar ek gee my hart, ek maak myself oop dat U my gaan lei op die pad wat U wil hê ek moet doen. En ek is oop dat U my kan oortuig van die waarheid, en wat U wil hê ek moet toepas in my lewe. Amen. Kom ons bid net saam. Ja Here, ons kom vandag voor U Here, en ons is regtig, ons het dit vandag al soveel keer gesê, dankbaar Here vir die wonderlike dinge wat U in ons lewe doen Here. U is so genadig, so getrou Here. En ons wil U kom eer vandag met dit Here. Here, ons wil ons kom oopstel, dis regtig ons hart, Here, om 'n seën te wees. Om 'n seën te wees, Here, vir U, vir mense rondom ons, Here, en vir die wêreld daar buite. Here, en ek bid vir elke persoon hier vandag, Here, dat U, deur U woord en U wysheid, ons sal lei, Here, na die groen weivelde wat U vir ons beskik het, Here. Here, dat ons sal word wat U vir ons beplan het om te word, Here. Sodat die wêreld kan weet U lewe, Here. Here, ons bring vanoggend ons vooropgestelde idees, Here. Ons bring, Here, ons onkunde, Here. Ons gebrek aan geloof bring ons voor U, Here, en ons wil dit voor U neersit. En ons wil bid, Here, dat U uitasem daarop, Here. Dat U dit kom salf, Here. In Jesus naam, Here. Ek bid, Here, vir die kinders, dat ons allemaal, Here, die stem duidelik sal hoor, Here. Die oortuiging sal ervaar in hierdie area, Here. In Jesus' naam, Vader. Amen.